Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Jungtiniuose Arabų Emiratuose tęsiasi Jungtinių tautų klimato kaitos konferencija COP28. Tuo metu plinta informacija, kiek valstybės pasiryžusios investuoti į klimato kaitos padarinių mažinimą, kiek jos jau yra pažengusios žalumo kelyje. Europos Sąjunga, čia galima sakyti, iškrenta iš konteksto, iš pozityviosios pusės. Bet vieni europiečiai klimato kaitos nesustabdys, kaip pasiekti daugiau proveržio, mes apie tai šiandien ir pasikalbėsime, laidoje dalyvauja eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Sveiki.
Sveiki.
Tai ar jau susikrovėt lagaminus į Jungtinių Arabų Emiratus, kur vyksta COP28, ar dar ne?
Tai aš, kadangi mano vizitas bus labai trumpas šį kartą, kadangi buvo pakeista tarybos data, tai aš turiu greitai grįžti į Briuselį, tai šiuo atveju daug lagaminų krautis nereiks, pagrinde vis tiek yra tie keli momentai, pasirašymai, derybos, susitikimai. Tai aš tikiuosi, kad čia ko labiausiai prireiks, tai žinių ir tikiuosi, kad visi ir kolegos atvyksta geranoriškai nusiteikę susitarti ir užtikrinti, kad mes galim laikytis pirmiausia Paryžiaus susitarimo detalių, tų pagrindinių komponentų, nuo kurių kuo toliau, tuo dėja vis labiau yra krypstama ir tas pusantro Celsijaus laipsnio tikslas, vadinamasis, na, jis jau vis sunkiau ir sunkiau atrodo pasiekimas.
Tai jūsų pagrindinė žinutė nuvykus ten bus kokia, kas būtų tuomet sėkmė tose darybose?
Na, sėkmė būtų turėti aišku tikslą dėl atsinaujinančios energetikos. Tai būtų, na, toks labai svarbus globalus susitarimas, kuris taip pat duotų, aš manau, didelį užtikrintumą ir švarių technologijų industrijai. Antras dalykas, tai aišku, mes kalbame apie emisijų mažinimą iš tų vadinamųjų, na, kadangi visiškai uždrausti kol kas, na, negalime nei naftos, nei dujų, to iškastinio kūro, tai bent jau tuose sektoriuose mes turim kalbėti apie drastišką mažinimą ir draudimą tuose sektoriuose, kur įmanoma pakeisti iškastinis kūras. Na, ir aišku, tas pats COP28 šiemet yra vadinamasis tas global stocktake, tai yra, na, pasaulinis toks kaip pasižiūrėjimas, kur mes esame, tai labai svarbu, kad tas pratimas, jis, na, ne tik parodytų, kur esame, bet ir turėtų sprendimus, nes tiek 30 metų tikslai, tiek 35-40 metų tikslai, jie yra labai ambicingi.
Tai dabar jūs matote pusiau pilną ar pusiau tuščią stiklinę, nes mačiau jūsų citatą kaip tik Liepos mėnesį, kai dalyvavot G20 šalių klimato ministrų susitikime. Jūs kėlėt tą klausimą, ar stiklinė pusiau tuščia ar pilna, ir konstatavot, kad tuščia, nes niekur nėra pajudėta, tad žiūrėdamas į tai, kaip, kokia situacija yra dabar, koks verdiktas?
Na, tai situacija iš esmės nepasikeitė, nes ir didžiojo 20-uko susitikimo metu Indijoje aš tą akcentavau, kad, na, ir tą ypatingai akcentavo ir Jungtinės Amerikos valstijos Džonas Keris, kad, na, mums reikia didesnės ambicijos pirmiausia iš Kinijos, iš Indijos, ir, na, ypatingai Kinija, na, negali slėptis, kalbant apie klimato politiką, už besivystančios šalies statuso ir žaisti tuo statusu įvairiose tarptautiniuose susitarimuose, taip kaip jai atrodo tuo momentu naudingiau, tą atsakomybę jie privalo prisimti.
O tai kaip tuomet tą statusą Kinijos pakeisti, ar ji čia tik pati gali savo traktavimą kažkaip keisti, ar čia yra jau kažkoks, na, platesnis susitarimas, kažkoks balsavimas, kažkas?
Ne, čia aišku nėra tik tai nėra tik klimato politikos dalis, tai yra daug platesnė diskusija, ir tas statusas, vėlgi, kaip jis yra matuojamas, nuo kurių metų, tai tas dramatiškai skiriasi, bet akivaizdu, kad Kinijos ekonomika augo ir augo sparčiai, tas augimas pralenkė netgi kai kurias išsivysčiusias valstybės, bet šiuo atveju, na, aišku, be pačios Kinijos sutikimo tas statusas taip lengvai nepasikeis, plus aš manau, kad na, jiems ir patiems yra naudingiau, kai jie atstovauja tas besivystančias šalis, jie dažnai už savęs na, turi tą vadinamą į didįjį 77-uką, tai yra 77 valstybės ir aišku, kai jos kalba vienu balsu ar aplink, sakykim, taip tą pačią idėją, tai yra daug sudėtingiau priimti sprendimus, bet grįžtant prie galbūt pozityvo tame pačiame susitikime, tai labai anksti pavyko susitarti dėl naujo fondo, dėl konkrečių įsipareigojimų naujajame fonde, kuriame na, Europos Sąjunga, aišku, vėlgi bus viena iš tų pagrindinių galbūt to fondo remėjų, tačiau didelis akcentas yra dedamas būtent šalims, kurių poreikis šiuo atveju yra didžiausias, kurios jau kenčia nuo klimato kaitos padarinių ir čia yra svarbu keliais aspektais. Mes galime, aišku, būti klimato kaitos skeptikai ir sakyti, kad čia neverta į tai investuoti, bet kitas dalykas, tuomet mes matome, kokį spaudimą tai sudaro ir prie mūsų sienų. Aš kalbu apie Europos Sąjungos sienas, kalbu apie migracijos politiką, nes na, jeigu tam tikrose regionuose vyksta sausros, žmonės neišgali prasimaitinti elementariausiai, tai dažniausiai jie renkasi migracijos kelią. Ir aišku, kryptis labai dažnai yra Europa. Tai čia šiuo atveju yra susisiekiantis indai, kaip ten be bandytų kai kurie analitikai piešti vienom ar kitom spalvom, bet klimato politika šiuo atveju, na ji yra įsišaknyjusi jau daug plačiau, tiek kalbant apie finansinės institucijas, kaip jos priima sprendimus, teikdamos paskolas verslui, tiek galų gale į energetikos, aišku, politiką, mūsų politiką, kalbant apie mūsų pramonę ir kitus aspektus. Ir dėl to mes matome ir tam pačiam kopę, na tai nėra susitikimas mokslininkų, kurie diskutuoja apie klimato problemas, čia dalyvauja ir politikai, ir verslo atstovai, ir nevyriausybinės organizacijos, tai šiuo atveju tas atstovavimas yra platus, nes klimato politika jį liečia daug platesnių sričių ir aišku, susifokusuoti tik į emisijų mažinimą, tai yra neteisinga. Labai geras pavyzdys dabar Brazilijos keliamas rūpestis dėl Europos Sąjungos įvesto CO2 sienos mokesčio, tai yra jeigu valstybės norės importuoti produkciją, kuri pagaminta neapmokestinus emisijų, taip kaip yra apmokestinta tokiu pačiu tarifu, kaip yra apmokestinta Europos Sąjungoje, na, tai turės susimokėti skirtumą. Ir aišku, tai yra viena iš pagrindinių taip pat šio susitikimo temų, kur kai kurios šalis reiškia nepasitenkinimą dėl to.
Bet Europos Sąjunga turbūt savo nustatytos tvarkos dėl to nekeis. Bet aš noriu steptelti prie ten to fondo, kur Žygimantas Mauricas, ekonomistas, yra išanalizavęs, kiek kas ten žada prisidėti. Ir jis, na, konstatuoja, kad taip didžiausios teršėjos prisideda minimaliai arba niekuo, kaip Kinija $0 žada, Jungtinės Valstijos 17 milijonų, Indija 0, Indonezija, Iranas, Rusija, Saudarabija, Meksika 0, Japonija 10 milijonų, Europos Sąjunga 470. Ir jisai klausia, ar taip, na, nėra tiesiog perskirstomi Europos Sąjungos pinigai, tarp kurių ir mūsų lietuvių, ir čia cituojant, amžinai skurstančių šalių klestintiems autoritariniams režimams remti. Tai ką jūs į tai atsakytumėt?
Tai čia tokia vėlgi, kaip ir minėjau, tokia vien pusė analizė, tai jeigu pasižiūrėti į bendrą mūsų biudžetą, kalbant apie Europos Sąjungos biudžetą besivystančiom šalims pagalbos biudžetą, tai na, jis yra gerokai didesnis nei ši suma, kuri būtent ir ateina iš vystomojo bendradarbiavimo biudžeto. Ir kaip minėjau, na, tai ši suma yra labai nedidelė palyginus su tuo, ką mes gauname ir na, ten apie ten režimus ar dar apie kažką konkrečiai, tai kiekviena iš tų investicijų visuomet yra labai atsargiai peržiūrima. Tai šiuo atveju mes, aišku, visada skatiname ir kitas valstybės prisidėti ir tiek didžiasias ekonomikas, tiek tuos vadinamosius didžiuosius teršėjus, bet na, šiuo atveju tai buvo susitarimas tarp šalių narių, kaip bus panaudotos tos lėšos ir tas fondas yra, aišku, bendrai sutartas ir jisai, aš manau, kad yra labai svarbus tuo, kad jis atrakino praktiškai šių metų kopo derybas, nes na, tai buvo vienas iš tokių didesnių blokų, kuris na, neleido mums sėkmingai tęstis derybų, nes tai buvo toks kaip ir pažadas praeito susitikimo Egipte, bet iki galo neįgyvendintas per metus laiko ir vis dėlto na, tie tarptautiniai susitarimai jie laikosi labai smarkiai ant pasitikėjimo. Tai čia šiuo atveju buvo labai svarbu mums parodyti lyderystę ir užtikrinti tą, na, kad tas pasitikėjimas jis išlieka ir mes galime judėti toliau. Bet kaip minėjau, tai yra tikrai nedidelė suma iš to mūsų biudžeto, o ten dramatizuoti ir tirštinti spalvų, kad čia ir Lietuva kažkaip prisėda, tai apskritai labai keista, kai ekonomistai tą daro nepateikdami konkrečių skaičių, tai kiekgi tą mokesčių mokėtojų tas kainavo.
Taip, bet man atrodo, žinokit, čia problema yra ne tai, kad čia ir mes štai dedam tuos pinigus, bet kad kiti nededa, kad čia tik mes tą ir tą darome. Ir tuomet, jeigu mes rodome tą lyderystę, kodėl tada na, nelabai kas seka to pavyzdžiui, juk su Japonijos 10 milijonų ar Amerikos 17 lyginant su tuo, kiek iš tikrųjų tų pinigų reikėtų, na tai pripažinkit yra na, tikrai maža suma.
Taip, bet tai yra jų sprendimai, jūs suprantat, kad nuo sumos priklauso ir tavo derybinės galios, tavo svarba ir kiek tu turėsi įtakos tam fonde, kiek jisai bus panaudotas. Tai jeigu tu nori kėdės prie stalo, na tai tu turi už tą kėdę prie stalo susimokėti. Tai visada yra gudru bandyti kažką tai na, padaryti nemokamai, bet šiuo atveju, jeigu mes tikrai norime, kad tame fonde būtų įtvirtintos tokios taisyklės, dėl kurių susitarė šalis narės, na, mes turime ir parodyti lyderystę, kalbant būtent apie tą fondą ir jo suformavimą. Ir tą mums pavyko padaryti. Jeigu Jungtinės Amerikos valstijos ar Japonija nori prisidėti simboliškai ir nenori dalyvauti fondo valdyme, tai mes, aišku, sveikiname jų tą simbolišką prisidėjimą, bet fondo valdyme jie nedalyvaus kaip tokiam.
Gerai, tai tuomet dar prie kito klausimo, kuris irgi netoks gal pozityvus iš tam tikrų perspektyvų, tas iškastinis kuras ir atrodo, kad kaip ir tikslas būtų susitarti dėl laipsniško jo atsisakymo, bet įsipareigojimas tą padaryti tikrai neatrodo, kad būtų pasiektas šiame kope ir ypač Kinija ir Saudo Arabija jau pasakius, kad tiesiai šviesiai tiesiog, kad atsisakyti tokio kūro neketina. Tai ar iš vis čia jūs matytumėt galimybę kažkada, nežinau, net kokioje laiko plotmėje, sakykim, per 10 metų, kad būtų prieita prie išties šito klausimo?
Na tai aišku, kad tai yra turbūt labai sudėtinga dalis, nes na, mūsų ekonomikose kol kas didelę svarbą atlieka iškastinis kūras. Ir ne tik tiesiogiai, kalbant apie energetiką, bet lygiai taip pat ir netiesiogiai produkcijoje, na, kaip pavyzdys ta pati plastiko produkcija, kuris na, supa mus visur, mes žinome, kokia svarbi tam yra nafta. Ir taip toliau, kai kuriuom cheminėm reakcijom reikalingos dujos ir jų pakeisti kol kas arba galimybių nėra, arba na, tą padaryti yra labai brangu. Tai aš manau, kad tas susitarimas dėl visiško nenaudojimo, jis aišku, kad yra neįmanomas ir artimiausioje ateityje nebus įmanomas, bet pakeičiant alternatyvomis, tai kaip mano minėtas pavyzdys, susitarimas dėl tikslų, kalbant atsinaujinančioje energetikoje, būtų tas na, pozityvus žingsnis, kad mes jau galėtume kalbėti apie švarią energetiką, tą darytume pasauliniu mastu ir tai, aišku, turėtų jau didelės įtakos, kalbant apie emisijų išmetimą, nes mes žinome, kad na, energetikos sektorius yra vienas tų taršiausių sektorių.
Ir yra valstybės apie 20 jų, kurios sako, kad reikėtų patrigubinti branduolinės energetikos pajėgumus, tarp tų valstybių yra Jungtinės valstijos, Japonija ir 11 suskaičiavau Europos Sąjungos valstybių, skaitant, aišku, Prancūzija ir Vengrija, kurios tikrai yra daug turinčios tokios energetikos jau ir dabar. Ar Europos Sąjungai bendrai tai yra pakeliui pagal jos, sakykim, žaliai kursą?
Na, tai čia vėlgi tos diskusijos jos labai išsiskiria dėl atominės energetikos, tai iš vienos pusės yra tiesa, kad na, kai atominės jėgainės operuoja, tai na, CO2 neišsiskiria ir aišku, kad tai mažina CO2 išsiskirimą. Iš kitos pusės mes privalome įvertinti technologijos brangumą šiandien dienai, kokio kapitalo reikia, kokio ilgumo tai yra projektai. Nepamirškime, kad tai nėra visiškai netarši technologija. Mes žinome apie brandolinės atliekas ir problemas vėliau jas utilizuojant. Tai šiuo atveju šalis narės Europos Sąjungoje yra laisvos pasirinkti savo energetinį miksą. Aišku, svarbiausia, kad jos įgyvendintų būtent tikslus, kalbant apie emisijų mažinimą. Mes puikiai suprantame Prancūzijos situaciją, kuri yra antra didžiausia atomą naudojanti valstybė pasaulyje. Bet, na taip, vienareikšmiškai atsakyti, kad štai ta diskusija nukryps tik apie atomą ir kad na, atominės yra ta vienintelė ateitis, tai aš tikrai neskubėčiau. Nes mes matome į Suomijos pavyzdį, kaip jiems na, nesiseka ir tai yra trečiasis blokas, tiek jį pastatyti užtruko daug ilgiau, kaina, kuri išaugo dviem papildomai milijardais, jei neklystų, ir galų gale jau trečią kartą tas blokas yra uždaromas dėl veiklos trikdžių. Šiuo atveju tai na, yra tų iššūkių. Kalbant apie atsinaujinančią energetiką, tai na, jie atrodo daug patrauklesnė investuotojams, mes matome, kad na, jos ta kaina pinga, bet na, taip pat iššūkių yra, kalbant apie stabilų tiekimą, balansavimą. Tai šiuo atveju šalis narės yra laisvos pasirinkti, bet mes matome tendenciją, kad apie atominius tos naujų atominių statybas, atominius objektus, na, yra daug dažniau kalbama, nei iš tiesų daroma, tai jie labai dažnai ir lieka politikų lūpose, ypatingai rinkiminių laikotarpių vienoje ar kitoje šalyje, bandant galbūt sužadinti kažkokį tai sentimentą. O kalbant apie atsinaujinančią energetiką, tai atvirkščiai, mes matome įgyvendinamus projektus, tiek jūroje, tiek sausumoje. Ir tas augimas jis yra daug didesnis. Dabar jau įgyvendintų ir planuojamų įgyvendinti projektų.
Dar vienas klausimas iš to, ką jau, tarkim, pavyko COP28 šiame sutarti, tai yra pasirašyti įsipareigojimai į žemės ūkį, kam pritarė apie 130 valstybių, o apie jūras ir vandenynus kol kas nelabai. Mes ką girdim, kaip iš jūsų srities, ar kažką mes dar išgirsim, ar ne, apart to, kad skaičiau, kad Mėlynosios viduržemio jūros regiono partnerystė skiriama iš Europos komisijos yra milijonas.
Taip, bet mes turėsime vandenynams dedikuotą dieną, jei neklystu, tai yra bus šeštadienis, penktadienis ar šeštadienis, per kurį, manau, ir bus daugiau tų žinių, kalbant apie tą informaciją, kas ir naujieną susijusio su vandenynais. Esminė, turbūt, esminė žinia vis dėlto yra tas susitarimas dėl tolimųjų jūrų apsaugos. Ir jis, manau, kad bus įkorporuotas į bendrą sutarimą, nes aišku, jeigu mes norime išlaikyti tą svajonę pusantro Celsijaus svajonę gyvą, tai na, ir vandenynų rolė bus ypatingai svarbi šiuo atveju.
Paskutinis klausimas, nes mūsų laikas jau išseko, na, matėm tas reakcijas Lietuvoje, tai tikrai matėm į nuotrauką, šeimos vadinamąją nuotrauką COP28, kurioje pozavo ir Aleksandras Lukašenka stovėjęs jos priekyje, o viduryje matėme ir Europos komisijos pirmininkę Ursulą von der Leyen. Nuotraukoje nematėme Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos vadovų, bet iš kitų kažkaip nebuvo tokios reakcijos, ar ne, ją boikotuoti. Ar klausėt galbūt ponios von der Leyen dėl tos nuotraukos ir ar matot čia problemą?
Ne, aš nekalbėjau su komisijos pirmininkė apie nuotrauką ir aš net nebejoju, kad kaip ir kiekviena nuotrauka, tai dažniausiai yra protokolo sprendimai ir protokolas dažnai gal nesupažindina, kas toje nuotraukoje būna ar ne, tai šiuo atveju, bet aš tikrai nesu to aptaręs su komisijos pirmininkė. Komisijos pozicija Baltarusijos diktatoriško režimo atžvilgių tai tikrai išlieka nepakitusi.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius bendravo su mumis laidoje Europos greitkeliu. Prie mikrofono dirbau aš Aušra Jurgauskaitė. Iki kitų kartų.